Escoitas Radio Barouta. Escoitas en Radio Barouta, Ramona Órbita, a dona do tempo, do músico Pacolas.
Todos os 24 de outubro conmemoramos o Día das Bibliotecas Escolares. Este ano contaremos con un convidado moi especial, o músico Paco Cerdeira, máis coñecido como Pacolas. Pacolas é músico e compositor, roqueiro e guitarreiro. Crea música para todos os públicos, nenas, nenos e ata familias a completo. Paco Cerdeira, músico, compositor e productor, leva dedicándose ao público infantil dende xa fai máis de 15 anos, que comezou os seus pasos como membro da Mamá Cabra, grupo de música didáctica infantil en galego, do que participou nos seus traballos durante máis de 10 anos continuadamente, sendo eixo principal dos espectáculos desenvolvidos en coles, teatros e auditorios, librerías, bibliotecas, feiras do libro, etc. Esta formación acadou gran sona e recoñecementos durante este período 2011, Premio Neira Vilas ao Disco Infantil Xuvenil, Xa me tardan, e 2014, Premio Galego da Música Martín Kodax para Mamá Cabra na categoría Música Infantil.
Escoitas en Radio Barouta, Pacolas.
Os bibliotecarios poñense en pé, VX e máis o Z cheiran a cu, ata os poetas, os cabaleiros, bibliotecarios, os trovadores cantaban a xestas, ensinaban a ler e escribir, o burgo tremía, vaya festa, ABC.
Participou durante eses 10 anos como músico e produtor en varias publicacións editadas por Mamá Cabra. No ano 2014 decide formar a súa propia banda de música infantil, dada a súa longa traxectoria neste eido profesional. E nace así a Gramola Gominola, editando así o seu primeiro traballo en libro CD como autor en marzo de 2015, por parte da editorial Galaxia. Crea cancións para un proxecto musical totalmente diferente ao visto ata ese momento, tendo como eixe central o rock and roll, explorando e mostrando moitos estilos da música contemporánea ligados ao rock, e sendo proposta didáctica para os máis cativos da casa. Este traballo fai un repaso polas orixes e evolución da música, que serve de fío conductor para falar de valores tan esenciais como a amizade, a familia, etc. No ano 2017 edítase o segundo traballo da banda homónimo, Cancións para desafinar, de novo con Editorial Galaxia, no que nos convidan a todos e todas a roquear. E no ano 2019 publica o seu terceiro traballo, Bravas, o Rexudir da Luz, cun espectáculo que xa está a percorrer Galicia con gran acollida entre o público. Os recoñecementos públicos de A Gramola Gominola logo chegan, estando nomeados aos Premios Galegos da Música Martín Kodax na categoría Música Infantil nos anos 2016 e 2017 e acadando o premio no ano 2018.
Churrasco de mamut, churrasco de mamut, churrasco de mamut. Churrasco, Manolo Cavernario, quinta os peso lume, roe cos seus dentes, churrasco de mamut. Na súa cova hai pinturas rupestres, practica co tambor para o seu debut. Churrasco de mamut, churrasco de mamut, churrasco de mamut, churrasco. Nas cancións prehistóricas hai bonitos versos, cheos de gruñidos moi fortes e diversos. Vamos todos juntos recolectar, que chega o inverno pra ter que xantar. Churrasco de mamut, churrasco de mamut, churrasco de mamut.
Escoitas en Radio Barouta, Ramona Órbita, a dona do tempo, do músico Pacolas.
Descubriu o lume, tivo esa dita, dende que cociña non lle doe a tripa. Se bañan, cheira y eso cu. Vamos berrar, eu non como cru. Lume, 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 eu non como cru. Lume, lume, eu non como cru. Lume, lume, eu non como cru.
No ano 2015 comeza a traballar no seu proxecto persoal en solitario, Pacolas, e nace unha nova proposta para espectáculo individual. Segue traballando así con letras e composicións propias e adentrando no mundo dos contos. O seu primer libro, CD en solitario, do mesmo título que o seu nome, Pacolas, editado pola Edición Galaxia, Son Árbore, en novembro de 2017, co respaldo de Colexio Profesional de Logopedas de Galicia. Son 10 composicións, no que tamén trata de traballar a música dende unha nova perspectiva logopédica, non só de contar historias e contos e interpretar as músicas nos espectáculos.
Thank you.
os confame. Nai de besa e bondade e grandeza, serpes de auga, tritóns e fervenzas, castiñeiros, teixos e abeleiras, tamén carballos, freixos e arandeiras. Carballos, freixos e arandeiras.
Escoitas en Radio Barouta, Ramona Órbita, a dona do tempo, do músico Pacolas.
O éxito radica nunhas cancións con mensaxe contadoras de historias que invitan sempre a unha reflexión posterior, sendo unha ferramenta fundamental, en galego, para este profesional logopédico no seu traballo con nenos e nenas, pero que ademais serve para todos os públicos polo seu grado de entretemento e didáctica asociada.
Agora, en 2020, en a mesma colección Son Árbore, xa é editado este seu segundo libro disco, titulado Ramona Órbita, a dona do tempo. O libro CD que recolle a historia de Ramona e as letras das 10 novas cancións de Pacolas. Conta ademais cunhas fermosas ilustracións de Laura Romero. Neste novo libro contaremos e cantaremos con un ritmo moi roqueiro a historia de Ramona Órbita. Unha muller labrega de Courel, xefa na horta e boa coa tecnoloxía, poseidora dunha horta automática con patacas cibernéticas e o seu mellor invento, unha máquina do tempo. Con ela emprenderemos unha viaxe no tempo na procura da máquina do movemento perpetuo de Leonardo da Vinci para xerar enerxías limpas. Así, levarános de viaxe pola prehistoria, o medievo, o renacemento, pola China imperial ou mesmo a futuro, con moitas aventuras, personaxes e peripecias, que gustarán por igual a xente miúda e as maiores. Esta é a historia que nos presenta Paco Cerdeira, cunha personaxe inspirada na súa bisaboa Ramona.
Primavera dos tempos, febre de ultramar, cores que ilustran días, pensamentos no ar, aires de liberdade, imaginar e crear. Home de Vitruvio, amigable ti semellas, pola túa anatomía, tres de mil par de apertas. Moi ben, rapazas e rapaces, imos comezar a mover o pulso. Vamos debuxar. Comezamos con liñas, círculos, triángulos. Vamos alá. Que fácil é combinar para debuxar con poucos elementos. Imos comezar. Círculo facemos un mundo, unha pizza tamén podería funcionar. Xa dividimos en moitos triángulos, moitas porcións imos agasallar. La 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 la, o pulso movemos de aquí pra lá. La 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 la, movendo o pulso imos debuxar. La 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 la, o pulso movemos de aquí pra lá. La 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 la, movendo o pulso imos debuxar. Debuxando un simple dous, un parrulo aparecerá. Con tres círculos e un triángulo enxeado te animará. Un unha borboleta se debuxas dos treses, un do dereito e outro do revés. Faltan as antenas, iso está chupado.
Escoitas, en Radio Baroutá, Ramón na órbita, a dona do tempo, do músico Pacolas.
O pulso movemos de aquí pra lá, la 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 la. Movendo o pulso imos debuxar, la 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 la. O pulso movemos de aquí pra lá, la 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 la. Movendo o pulso imos debuxar. Hai que ver cantos animais cos círculos ti podes debuxar. Tartarugas, cangarexos e paxaros que voando fan figuras polo ar. Poñemos dous triángulos en riba dun oito, debuxamos un rabecho e xa falta pouco. Un círculo xigante o seu arredor, miañando cara a lúa con gran marra miau.
Miau.
La 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 la. O pulso movemos de aquí pra lá. La 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 la. Movendo o pulso imos debuxar, la 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 la. O pulso movemos de aquí pra lá, la 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 la. Movendo o pulso imos debuxar.
Nos espectáculos, Pacolas, como músico e narrador en formato solitario, comeza a súa andaina a finais de 2016, percorrendo principalmente bibliotecas e centros de lectura nas actividades e animacións a lectura de Ler Conta Moito, Xunta de Galicia, e tamén para colexios e ampas, funcións didácticas, feiras do libro e outros espazos como teatros, auditorios, centros sociais, xa máis na parte musical, cunha formidable acollida. Ler Conta Moito das Bibliotecas de Galicia, Cultura no Camiño de Agadic, Servizos de Normalización Lingüística, Coles, etc. Os recoñecementos públicos de Pacolas logo chegan, estando nomeado ao Premio Galego da Música Martín Codax na categoría Música Infantil, no ano 2018. O seu primeiro libro disco, Pacolas, esgota a súa primeira edición en menos de 9 meses. Hoxe escoitamos en Radio Barouta a Paco Cerdeira, Pacolas.
Ramón na órbita, a dona do tempo.
Charamelas grandes como estrelas, perdidos na súa colisión. Ramona chega da viaxe mentres todos pensan en ciencia ficción. Ramona órbita, boa nas ciencias, xefa na horta. Ramona órbita, resolve ecuacións si iso non lle custa. Ecoloxista, fai moitos inventos, ela é unha artista. Dona o tempo, viaxe cuántica, sen aloxamento percorreu. Tempo ajudou a Leo no renacemento, ensinou como aproveitar o lume. Na prehistoria houve pouco queixume. Charamelas grandes como estrelas, perdidos na súa colisión. Ramona viaxa ao pasado mentres todos pensan en ciencia ficción. Ramona órbita, boa nas ciencias, xefa na horta. Ramona órbita, resolve ecuacións iso non lle custa. Ecoloxista, fai moitos inventos, ela é un artista. Dona do tempo, viaxe cuántica, sen aloxamento, coñece. traído a Palpador varas nevaradas, un feixe de carbón. Na China a tu pouse con Confucio, aprendeulle vos consellos, gardounos con aprecio. Estrelas, átomos perdidos na súa colisión. Ramona viaxa ao futuro mentres todos pensan en ciencia ficción. Ramona órbita, boa nas ciencias, xefa na horta. Ramona órbita, resolve ecuación si son un yecusta. Ecologista, fai moitos inventos, ela é un artista. Dona do tempo, viaxe cuántica, sen aloxamento. Descubriu un mundo artificial.